të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot përfundon konferenca në temën Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar. Analistët thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka lidhje me integrimet në BE. Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s sot diskutojnë për konfliktin në Libi. Inspektorët atomik të Shteteve të Bashkuara janë kthyer në Rusi pas një mungese prej 16 muajve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, sot përfundon konferenca në temën Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar, në të cilën po marrin pjesë antarët e Parlamentit Evropian, antarët e parlamenteve të vendeve të BE-s dhe kryetarët e kuvendeve të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë konferencë që filloi dje, Kosova përfaqësohet nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Në vazhdim, korrespondenti ynë Augustin Palokaj raporton për zhvillimet në ditën e parë të kësaj konference.
Duke hapur këtë konferencë, Jerzy Buzek, kryetari i Parlamentit Evropian, ka thënë se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të duhet të integrohen në një ditë në Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se edhe Kosova duhet të përfitojnë nga programet e BE-s në rajon dhe se qytetarët e Kosovës një ditë po ashtu duhet të gëzojnë kur të përmbushen kushtet edhe liberalizimin e vizave. Në këtë konferencë Kosova përfaqësohet nga kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi ka patur sot gjatë ditës edhe një takim me presidentin e Parlamentit Evropian Jerzy Buzek. Për dallim nga vizitat që bëhen në institucione tjera të BE-s, në Parlament Evropian, mysafirët nga Kosova priten me nderimet shtetërore. Kështu, në takimin e Zotit Krasniqi me kryetarin e Parlamentit Evropian Buzek, është vendosur edhe flamur i Republikës së Kosovës, sepse Parlamenti Evropian me dy rezoluta kishte mbështetur pavarësinë e Kosovës, ndërkohë që Komisioni Evropian dhe Këshilli i BE-s, për shkak se 5 vende nuk e njohin Kosovën, nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet. Jakup Krasniqi veçoi këtë mbështetje të Parlamentit Evropian dhe po ashtu nënvizoj se mos njohja nga 5 vendet antare është një lloj pengese në raportet e BE-s me Kosovën, por edhe në aktivitetet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Jakup Krasniqi tha se Kosova është duke punuar për të ndërtuar institucionet demokratike dhe për të integruar në BE, sikur edhe për raportet e mira me vendet fqinje. Ndërkohë sot për Kosovën është debatuar edhe një takim tjetër të Parlamentit Evropian në Komitetin për Politikë të Jashtme, në të cilin ka folur Miroslav Lajçak, drejtor menaxhues për Ballkanin Perëndimor. Lajçak ka thënë se Bashkimi Evropian është duke bërë plane për një lloj rigrupimi të pranisë së BE-s në Kosovë dhe ka konfirmuar planet që zyra e Komisionit Evropian në Kosovë të bashkohet me zyrën e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. I pyetur se pse po përjashtohet ndarja e Kosovës si mundësi, Lajçak ka thënë se ndarja e Kosovës nuk është opsion i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Falo.
Bashkimi Evropian thot se dialogu ndihmon në largimin e pengesave në rrugën e Serbisë dhe Kosovës drejt integrimit në BE. Para dy ditësh, ambasadori francez në Kosovë tha se dialogu dhe integrimi s'kan lidhje me njëri tjetrin. Ndërkohë, analistët shohin lidhje të qartë ndërmjet këtyre dy proceseve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Bashkimi Evropian këmbgul se pa përmbushjen e kriterëve asnjë vend i rajonit nuk mund të hyjë në Union. Por në rastin e Kosovës dhe të Serbisë thotë se dialogu që është duke u zhvilluar tash mund të ndihmojë në largimin e pengesave në rrugën evropiane.
The dialogue itself given the legacy that the both sides need to deal with.
Duke marrë parasysh të kaluarën me të cilën të dy palët duhet të merren, ne e shohim dialogun si mundësi për të hequr pengesat në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe si një rrugë të zgjidhjes së shumë çështjeve të hapura, të cilat të dy palët duhet të zgjidhin në mënyrë që të kenë përparim në rrugën e tyre drejt integrimit. një nga kriteret është bashkëpunimi rajonal. Në këtë kuptim mendoj se dialogu ka për qëllim që të ndihmojë dhe të largojë pengesat, sfidat me të cilat palët duhet të merren, ndërsa bëjnë përparim drejt Bashkimit Evropian, i tha Radios Evropa Elir Maja Kocjančić, zëdhënëse e kabinetit të krye diplomatës evropiane Catherine Ashton. Një ditë më parë ambasadori francez në Kosovë Jean-François Fitou tha se kosovarët gabojnë nëse mendojnë se dialogu me serbin do t'ju ndihmojë për integrim në Bashkimin Evropian, por jo të gjithë mendojnë kështu. Analistja Verena Knaus thotë se vetë ndërmjetësimi nga ana e BE-s flet se këto dy procese janë të lidhura.
Well, I think the EU mediated dialogue between Kosovo and Serbia now is designed and was designed from the start to help both countries advance towards the goal, which is EU membership.
Që nga fillimi dialogu ka qenë disenjuar që të ndihmojë të dy shteteve për të avancuar në rrugën ka Bashkimi Evropian. Të paktën kështu është formuluar edhe në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ky është i vetmi legitimitet dhe arsye pse Bashkimi Evropian është ndërmjetësues, sepse fakti se BE-ja si institucion nuk ka një qendrim unik ndaj Kosovës do ta bënte situatën shumë të vështirë. Por qëllimi vetëm për antarësim e justifikon BE-n të veprojë si ndërmjetësues, sepse i ofron edhe Kosovës edhe Serbisë diçka që të dy shtetet aspirojnë. Tha Verena Knaus. Verena Knaus thot se Bashkimi Evropian asesi nuk guxon që të lejojë që distanca për afrimit ka Bashkimi Evropian të rritet mes dy vendeve.
I think there cannot be a process that on the one hand treats Serbia as a prospective EU member state.
Mendoj se nuk mund të ketë një proces ku Serbia trajtohet si vend me perspektivë evropiane dhe në anën tjetër Kosova trajtohet kështu vetëm në letër dhe jo në realitet. Do të ishte katastrofë edhe po që se vetëm imagjinoj nëse Serbia i bashkohet Bashkimit Evropian për 10 vjet, Kosova mbetet ku është tani, ndërsa Serbia mund ta ushtrojë veton. Do të ishte katastrofë për rajonin dhe BE-n. Por mendoj se BE-ja ka marrë mësimin nga Çipria dhe nuk do të shkojë deri te kjo pikë. Nuk do ta lë Serbinë të bashkohet BE-s pa u zgjidhur problemi me Kosovën. Thot Knaus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypjet të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar edhe dje në emisionet tona, ministri Hoxhaj ia dorëzoi presidentes një strategji për njohje të reja të Kosovës. Si komentohet kjo strategji sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se vizet e kaluara kanë vënë plot shembuj strategjish, cilat nuk dihet se ku kanë përfunduar, ndonse përgatitja tyre u realizua me parat e taksepaguesve kosovar, e përditshme Kosova sot vlerëson se premtimet e kreut politikës së jashtme, presidentes Atifete Jahjaga dhe ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj, mund të ngjallin një dozë optimizmi, por që mbetet të shihen veprime konkrete që do të ndërmerren dhe natyrisht pritet të shihen njohjet e shumëpritura. Sipas gazetës, ana pozitive hartimit të strategjisë është unifikimi i pritshëm i përpjekjeve lobuese, të cilat, siç nënvizon gazeta, kanë qenë të shkapërderdhura mes faktorëve të ndryshëm institucional, shoqërisë civile, botës akademike, medieve e tjerë. Ndryshe, siç ka vënë re përditshmja Kosova sot, strategjia vjen në një moment delikat për Republikën e Kosovës, e portretizuar jo këndshëm muajve të fundit me zgjedhjet e dobta, raportin e Dik Martit, ndasitë e thella politike, korrupsionin e madh, me veriun jashtë kontrollit dhe krizën në drejtësi, çështje këto që janë pasqyruar si karakteristika selbësore të tre vjetëve pavarësi në rrafshin ndërkombëtar. Por gazeta vlerëson se lobimi nuk do të jetë i suksesshëm nëse në Kosovë nuk ka progres në aspektet kryesore të zhvillimit, si zhvillimi i demokracisë, vendosja e sundimit të rendit dhe ligjit, ndëshkimi të korruptuarve, depolitizimi i administratës, përmirësimi i ambientit të biznesit dhe ushtrimi i autoritetit shtetëror në territorin, shkruan veshtirash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Gjatë ditëve të fundit ka pasur debate të shpeshta lidhur me çështjen e reformave kushtetuese dhe zgjedhore. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje Fatmir është fokusuar sot e përditshmja zëri, e cila ka vënë dukje se pavarësisht të reformës së paralajmëruar, vihen në dyshim zgjedhjet e besueshme dhe demokratike si dhe stabiliteti qeveritar, sepse siç nënvizon gazeta, reformimi i sistemit zgjedhor nuk garanton rregullshmëri absolute, gatë ruajtja e votës dhe mos manipulimi është sistem në vete. Gazeta ka vënë pas se një reformë kushtetuese dhe zgjedhore është një kusht i domosdoshëm, por jo edhe mjaftueshëm për të pasur një proces të mirë e të rregullt zgjedhor. Sipas zërit, për të ndryshuar cilësia e zgjedhjeve nuk mjafton vetëm vënja e reformës në letër, por duhet pasur edhe një strategji konkrete të zbatimit të reformës. Ndryshe, siç nënvizon gazeta, secili proces zgjedhor që karakterizohet me parregullsi e manipulime, ashtu siç është parë në zgjedhjet e kaluara, do të rezultojë me institucione me legitimitet dhe stabilitet të dyshimt. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë riorganizimin e pranisë evropiane në Kosovë. Sipas gazetës, Bashkimi Evropian vazhdon të mbetet i ndar, pothuajse për gjithçka që ka të bëjë me Kosovën, dhe në Bruksel tani nuk ka unitet as për riorganizimin e pranisë Bashkisë Evropiane, as për rolin e profesuesit të ri. Gazeta thekson se Këshilli i BE-s është dashur ta emërojë gjatë këtij muaji emisarin e ri që do ta zëvendësonte Peter Fajtin, si cili skadon mandati më 30 prill. Në këtë kuadër, gazeta thekson se shtetet e Bashkimit Evropian nuk kanë mundur të gjejnë gjuhë të përbashkët nëse profesuesi i ri do të jetë njëkohësisht edhe shefi zyres civile ndërkombëtare. Burimet gazetës Express kanë thënë se një grup shtetesh evropiane vlerëson se zyrtari i ri ndërkombëtar do të ishte më efikas në zbatimin e politikave të BE-s nëse nuk emërohet edhe shef i ICO-s.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Radha i erdhi tash bloku të lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pritet që roli i NATO-s në konfliktin në Libi do të jetë në krye të agjendës së takimit të dy ditësh të ministrave të jashtëm të aleancës, i cili fillon sot në Berlin të Gjermanisë. Në këtë takim pritet edhe pjesëmarrja e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në takim do të diskutohet se çka duhet të bëjë NATO-ja për ta mbyllur një rrugë pa krye ndërmjet të forcave të Muammar Gaddafit dhe kryengretësve që po përpiqen ta përmbysin regjimin e tij shumë vjeçar. Para këtij takimi, një zyrtar francez tha se Franca dhe Britania kishin arritur pajtueshmëri për të provuar të bëjnë presion ndaj partnerëve të tyre të NATO-s për të kontribuar me më tepër forca për kryerjen e sulmeve ajrore kundër forcave të Gaddafit. Para dy javësh, NATO-ja nga Shtetet e Bashkuara e mori udhëheqjen e misionit të mandatuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s për imponimin e zonës së ndalim fluturimeve mbi Libi dhe për mbrojtjen e civilëve në këtë vend. Por disa javë të sulmeve ajrore të NATO-s, që janë kryer kryesisht nga aeroplanet e Francës dhe Britanisë, kanë dështuar që përfundimisht ta kthejnë konflikte në favor të kryengretësve ose të ndalin sulmet e forcave të Gaddafit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka propozuar një plan reduktues prej 4.000 miliardë dollarësh gjatë 12 viteve të ardhshme. Ai mbrëmi ka paraqitur 4 shkallë për reduktimin e deficitit: mbajtja ulët e shpenzimeve vendese, gjetja kursimeve në bugjetin e mbrojtjes, ulja e tekalimit të çmimeve të kujdesit shëndetësor dhe reforma e taksave. Në këtë reformë të taksave përfshihet edhe propozimi për anulimin e shkurtimit të taksave për familjet që fitojnë më shumë se 250.000 dollar në vit. Këtë mas, presidenti Obama e kishte kërkuar disa herë në të kaluarën. Shtetet e Bashkuara thonë se inspektorët amerikan të armatimit atomik janë kthyer në Rusi pas mungesës prej 16 muajve. Inspektorët ishin suspenduar aty ka fundi vitit 2009, kur kishte skaduar marrëveshja kryesore për kontrollin e armatimit. Por inspektimi ka vazhduar sipas marrëveshjes së re Start, e cila ka hyrë në fuqi në muajin shkurt të këtij viti. Sipas kësaj marrëveshjeje, inspektorët nga të dy palët lejohen që vetë ta bëjnë verifikimin se po respektohet pajtueshmëria për kufizim të armatimit bërthamor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s nëpërmjet një kumtese e ka dënuar atë që cilësohet si sulm i qartë të terrorist që goditi me tronë në kryeqytetin Minsk të Bielorusisë, me çrast u vranë 12 vet dhe u plagosën 150 të tjerë. Më tutje në kumtesën e 15 vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit, theksohet se ky sulm i qartë terrorist dënohet në mënyrën më të fuqishme. Në deklarat përkujtohen të gjitha vendet se masat antiterror duhet të jenë në harmoni me obligimet sipas ligjeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, për refugjat dhe të drejtën humanitare. Autoritetet e Bielorusisë thonë se sulmuesi i dyshuar me bombë dhe dy ndihmës të tij janë arrestuar dhe kanë pranuar involvimin në shpërthim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruksel sot përfundon konferenca në temën Ballkani Perëndimor drejt një Evrope më të integruar. Analistët thonë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka lidhje me integrimet në BE. Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s sot të diskutojnë për konfliktin në Libi. Inspektorët atomik të Shteteve të Bashkuara janë kthyer në Rusi pas një mungese prej 16 muajve. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.